Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om passiv aggression og følelsesmessig forstoppelse. Hva skjer når vi undertrykker eller bortviser alle våre kraftige følelser og later som om vi egentlig totalt harmoniske? Kan det hende at det sinne som da undertrykkes kommer på avveie og sprer seg som en slags psykisk gift i de relasjonene og de menneskene vi har rundt oss? Jeg åpner dagens episode med noen passivt aggressive nonner.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Amen.
Now, sisters, let us spend a few moments in silent prayer and reflection.
Mother Superior, before we do, may I speak?
Yes, Sister Margaret.
Well, I have noticed many dirty dishes in the sink. I wondered if Sister Jane was so weighed down by the love of God that she was unable to put the dishes from the sink into the dishwasher?
I apologize, Sister Margaret. I have not been sleeping well. It seems the Passion of Christ is so heavy on Sister Margaret's shoulders that it forces her footsteps to sound like that of elephants.
Out of interest, in the Bible, does it say speak at the highest pitch volume you can at all times?
I don't know. Will you be taking that condescending tone all the way up to heaven?
Sisters, please. Let us not stray from the matters at hand. We are all living here, together, trying our best to share our space peacefully. Now, let us pray quietly.
Yes, Mother Superior.
It's me, Superior.
Sister Margaret.
Sisters. Tut, tut, tut.
Now let us move forward with nothing but love and light.
Passiv aggression en måte å uttrykke negative følelser som sinne eller irritasjon indirekte i stedet for direkte. Passiv-aggressiv adferd ofte vanskelig å identifisere og kan sabotere forhold både på hjemmebane og på jobb. Hva egentlig passiv aggression? I stedet for å bli synlig sint, uttrykker noen mennesker fiendtligheten sin på en passiv-aggressiv måte. Hensikten med denne typen oppførsel å skade og forvirre den personen som den passivt-aggressive mer eller mindre undertrykt irritert på. De fleste vil måtte takle passiv aggression fra andre i deres personlige og profesjonelle liv en eller annen gang. En romkamerat som etterlater en tilsynelatende harmløs notis med en irettesettende beskjed om den ene koppen som du glemte å vaske opp, eller en kollega som stadig glemmer å levere en rapport. Noen ganger det slik at det passivt aggressive kommer til uttrykk gjennom subtile sabotasjeforsøk. Noen kommer for sent til et møte, trenerer en viktig sak eller misforstår med vilje. Dersom man blir direkte irritert på den passivt aggressive personen, vil vedkommende ofte bli enda mer defensiv, bortforklare eller unnskylde seg på en måte som egentlig bare er ansvarsfraskrivende. Unnskyld meg, det var ikke meningen at du skulle oppleve det slik. Beklager det, men du har nok misforstått. La oss se på noen eksempler på passiv-aggressiv oppførsel. Noen vanlige former for passiv aggresjon inkluderer å unngå ansvar for oppgaver, utsette eller forsømme tidsfrister. Noen ganger holder de tilbake kritisk informasjon slik at man ikke finner frem til den beste løsningen eller den beste responsen. Denne typen oppførsel kan forårsake problemer hjemme når familien ikke kan stole på at en passiv-aggressiv person følger opp løftene sine eller bidrar på en måte som er til det beste for hele gruppa. Passiv aggresjon på jobben kan sabotere gruppeoppgaver slik at man ikke når målsetningene eller deadline. Noen ganger unnlater den passivt aggressive å be om hjelp eller uttrykke vanskeligheter slik at andre senere kan føle at de har sviktet personen, selv om de manglet informasjon for å agere mer hjelpsomt. Idet den andre får dårlig samvittighet, har den passivt aggressive truffet med sitt subtile psykiske angrep. Hvordan påvirker passiv aggressiv atferd andre mennesker? Passiv-aggressiv atferd kan være intenst frustrerende fordi det er vanskelig å identifisere, vanskelig å bevise, og noen ganger er det nesten utilsiktet. Det vil si at den passivt-aggressive har så mye undertrykt frustrasjon at det siver ut i vedkommendes væremåte uten at personen forstår eller merker det selv. Passiv aggresjon kan føre til mange relasjonelle konflikter og intimitetsproblemer. Fordi den passivt aggressive nettopp sliter med å ha en direkte og ærlig samtale om problemer. Passiv aggresjon er spesielt skadelig i parforhold. Passiv aggresjon er som et slags bakholdsangrep, og når man angripes vil man oppleve både frustrasjon og maktesløshet, fordi man ikke kan poengtere hva som skjer, da det ligger i den mellommenneskelige underteksten, og det er særdeles vanskelig å samarbeide med en passivt aggressiv partner. Det hender at man i møte med en passivt aggressiv partner faller inn i et mønster for å muliggjøre partnerens passiv aggressiv oppførsel, ved å påta seg alt ansvar og påta seg en foreldrerolle som de ikke vil ha. Et slikt mønster vil ikke holde på lang sikt, og problematikken må tematiseres og løses for at forholdet skal fortsette. I en passivt aggressiv dynamikk bygges det en usynlig vegg av forakt, og siden ingen ser veggen, møter man den hele tiden, og det er en skadelig og slitsom måte å leve på. Hvordan handler passivt aggressive mennesker? Mens passiv aggressiv oppførsel kan være vanskelig å slå fast, er det en del særegne kjennetegn som inkluderer å nekte å diskutere bekymringer åpent og direkte, unngå ansvar og oppføre seg bevisst ineffektivt. Den passivt aggressive personen forlater ofte en jobb ugjort eller nesten fullført. De kjører ofte sent og er mestre i å sabotere andre når de er uenige i en fremgangsmåte. De tyr ofte til en type stillhet som sier mer enn 1000 ord, og de kan gi deg komplimenter som ligger på grensen mellom et kompliment og en fornærmelse. «Du er ikke så dum som du ser ut til» er kanskje det beste eksempelet på et utsagn som både kan tolkes som et kompliment og en fornærmelse. Og det er nettopp denne forvirringen og tåkeleggingen av det mellommenneskelige landskapet som er den passivt aggressive personens psykiske giftvåpen. Hvordan kan du vite om noen er passivt aggressive? Disse personene vil skjule sinnet sitt i stedet for å uttrykke det direkte. Passiv aggressiv oppførsel kan ha form av ord, for eksempel å skylde på andre eller komme med unnskyldninger, eller handlinger, for eksempel ved å forholde seg taus for å skape ubehag og forvirring hos den andre. Noen subtile, men snikende former for passiv aggresjon er redusert øyekontakt, altså at den passivt aggressive helst ikke vil se deg i øynene. Det kan også hende at personen glemmer eller ignorerer personen de er frustrert på under et møte eller en gruppe med mennesker, altså mer eller mindre bevisst overser vedkommende som de er sånn underliggende forbanna på. Og da er spørsmålet, er folk egentlig klar over når de er passivt aggressive? Ikke alltid. Noen mennesker er så vant til å skyve sinnet sitt dypt ned at de ikke engang skjønner at det er der lenger. Et vesentlig tegn på at noen henfaller til passiv aggressivitet er ofte at de overhodet ikke identifiserer seg som en sint person, eller vedgår at de tidvis opplever sinne. De kan se på seg selv som fleksible fordi de kan si ja når de egentlig mener nei, men ofte de i rollen som martyr og offer, hvor de kan hefte andre med skyldfølelse at det aggressive elementet de selv ikke erkjenner kommer til uttrykk. Passiv-aggressiv adferd kontrollerende? Det ikke så uvanlig at et individ bruker passiv aggresjon for å få det som han eller hun vil uten å involveres i en mer åpen konflikt. Man kan støvsuge demonstrativt for å gi sin partner dårlig samvittighet, og deretter gjør partneren mer for å utligne den dårlige følelsen. Mens vedkommende som startet støvsugekrigen trekker seg unna og forsømmer flere av sine forpliktelser i tiden fremover. Selv om disse lure taktikkene kan resultere i en kortsiktig seier, kan det være nødvendig å konfrontere den passiv-aggressive personen for å gjenopprette tilliten i forholdet i det lange løp. Det neste spørsmålet om stillhet og ignoranse passivt-aggressivt. Det var jeg så vidt innom i stad, men vi skal se litt mer på akkurat det. For det fenomenet der sånn kalles også for ghosting, hvor man ignorerer noen fullstendig og nekter å svare på deres forsøk på å kommunisere. Ghosting dermed en mer direkte måte å uttrykke fiendtlighet på. Det finnes imidlertid flere grader av ignorering, og i sin litt mildere form adferden langt mer subtil, men likevel passivt aggressiv. Eksempelvis når noen later som om de ikke hører en kollegas kommentar eller ikke anerkjenner i en forbipasserende venn, hvor det klart at de har sett hverandre. Dette typiske tegn på at du har å gjøre med en passivt aggressiv person. Stillhet, eller det å unngå å anerkjenne en annen person, en effektiv måte å såre noen på via en passivt-aggressiv strategi. Denne stillheten mer infam enn mer direkte tiltale. Dette iscenesettes som stille, verbale angrep, og det spesielt giftig når noen i en maktposisjon, som for eksempel en forelder, bruker stillhet for å manipulere noen som mer sårbare, som for eksempel et barn. Å bli ignorert, eller at noen later som om du ikke eksisterer, kan være en forferdelig form for straff som kan forårsake varige skader. Hvordan håndterer vi da egentlig passivt-aggressive mennesker? Bedre kommunikasjon kan bidra til å endre noens passiv-aggressive oppførsel. Når du har identifisert den giftige oppførselen, må du unngå å bli med på denne dansen. Bekreft i stedet den passivt-aggressive personens mer eller mindre tåkelagte sinne. Forsøk å anerkjenne at de frustrerte, men som regel vil de benekte dette. Hvis du virkelig av det rause og mentalt stabile slaget, kan du forsøke å gi personen komplimenter for det de gode på, ettersom en følelse av stolthet og anerkjennelse kan dempe behovet for aggressive bakholdsangrep. Hvis ikke det fungerer, kan det være lurt å kalle en spade for en spade, altså konfrontere personen med at de sprer om seg med aggressive stikk og en aura av misstemning. Det viktig at du aldri ber om unnskyldning for ting som du urettmessig har blitt bærer av. Ofte får man en følelse av å være skyldig i møte med passiv aggresjon, og hvis man da begynner å unnskylde seg, bekrefter man på sett og vis det universet hvor personen ikke tar ansvar for egne følelser, men kaster dem urettmessig ut på andre. Dersom det blir akseptert, det stor sannsynlighet for at denne typen oppførsel gjentar seg og i verste fall blir et mønster. Passiv aggresjon stammer ofte fra fortrengt sinne, tristhet eller usikkerhet, noe personen selv bevisst i mer eller mindre grad. Passiv-aggressiv oppførsel kan være et uttrykk for disse følelsene, altså et maskert uttrykk for følelser, som ofte lander en del av de samme følelsene hos den andre. Slik blir mottakeren bærer av den andres negative følelser, noe som uredelig, men dersom personen mer åpen om sine følelser, kan det tenkes at andre vil være med å bære disse følelsene av fri vilje, uten å bli lurt eller manipulert. Derfor den passivt-aggressive strategien en lite adaptiv mestringsstrategi, som ofte forkludrer og ødelegger personens relasjoner. Det vil si at de i stedet for å være mer åpen og oppriktig om det de synes vanskelig, irriterende eller sårbart, så skjuler de dette og på en eller annen subtil måte overfører disse negative følelsene på andre, sånn at andre hjelper de å bære et eller annet, de får en slags utløp for sin egen aggresjon, men det blir da puttet opp i sekken til en annen person som da må bære tyngre, og da det irriterende for den andre, men hvis du sier at dette her vanskelig, kan du hjelpe meg å bære, så det ofte at andre personer med glede bærer en del vanskeligheter for andre, og da styrker man ofte relasjonen, men da krever det at man åpen om det som vanskelig. Når man heller prøver å snike ting opp i sekken til andre, så det med på å ødelegge relasjonen, for denne strategien da litt slu, men det jo ikke fordi personen nødvendigvis vil være slu, men det fordi de mangler evne eller ikke tør eller har erfaring på at det å være mer oppriktig om sin egen sårbarhet og sitt eget indre liv, det fører til at noen ler av de, eller tråkker på de, eller avviser de, og så videre. Så den passivt aggressive har lært at det å uttrykke seg ikke noe som nødvendigvis fører til en sterkere relasjon, men snarere at de blir avvist. Og siden disse folka da ikke på en måte kan uttrykke disse mer negative følelsene på en mer oppriktig og direkte måte, så har de også mistet en del av sin uttrykksevne, og da for å gjenerobre kontrollen på en relasjon eller på en situasjon, så kan da passiv aggresjon brukes for å få kontroll på andre mennesker. Hvis det mulig, den beste løsningen ofte å begrense tida du bruker sammen med en passivt aggressiv person. Det kan være på sin plass å konfrontere dette, men hvis det ikke fungerer, så kan det hende du bare må prøve å begrense tida du har sammen med dette mennesket. Men hvis du finner ut at konfrontasjon den beste veien videre, må du unngå å være anklagende mens du rolig forklarer hvordan oppførselen får deg til å føle. Så hvis du går ned i skyttegraven og skyter tilbake på den passivt aggressive personen, så vil de ofte bare mobilisere mer av det samme, og da krigen i gang. Og dette ikke nødvendigvis en varm krig, det ofte en kald krig, hvor det de skjulte våpnene som tas i bruk, og ofte så handler det om å få den andre til å føle seg skyldig, eller som en som har oversett noen, eller litt ond. Så du får lett skyldfølelse når den passivt aggressive setter i gang sitt psykiske forsvarsverk. Og da spørsmålet, hva kan du egentlig si til en passiv-aggressiv person, hvis du likevel skal prøve å konfrontere dette? Når du har å gjøre med en passivt-aggressiv person, hold dem ansvarlig for dårlig oppførsel. Slutt å beklage hvis du ikke har gjort noe galt. Prøv å sette dine behov først. De vil sannsynligvis at du skal miste besinnelsen og bli passivt-aggressiv tilbake, men du må for all del ikke spille det samme spillet som dem. I stedet må du rolig og direkte ta opp det aktuelle problemet og være spesifikk om hva de gjør eller sier som opprører deg. Hvordan reagerer du på passiv-aggressiv oppførsel? Å håndtere dine egne følelser nøkkelen når du reagerer på passiv-aggressiv oppførsel. Pust dypt eller fjern deg midlertidig fra situasjonen før du svarer. Prøv å adressere personens bekymringer direkte. Sett klare grenser og begrens om nødvendig tiden du bruker med den passivt aggressive personen. Vi kan tro at vi oppriktige og ærlige i møte med andre mennesker, men ofte lurer det ubevisste krefter bak vår oppførsel. Passiv aggresjon et eksempel, og det kan ødelegge våre relasjoner. Det ikke ment som kritikk altså, men jeg bare lurer på hvorfor du setter dype og flate tallerkener om hverandre i oppvaskmaskinen. Og da spørsmålet, hva egentlig denne passivt aggressive strategien? Jeg har prøvd å gi en beskrivelse av fenomenet her innledningsvis, men nå skal vi videre til et foredrag hvor jeg bedriver en mer fritt fabulerende fremstilling av det passivt aggressive, samt følelsesmessig forstoppelse, hvor personen ikke håndterer sine følelser med bevissthet og innsikt, men i stedet undergraver og underkommuniserer følelser på slik måte at de blir liggende i personens psykiske liv som en uavklart psykisk verkebyll, og noen ganger blir den så ubehagelig at man lurer den over i andre mennesker for å slippe ubehaget selv. Velkommen til en følelsesmessig beklemt episode av Sinnssyn.
The key to a great relationship is control.
Control is the thread that keeps your relationship together, and we found that being passive aggressive is the best way to control your partner. I thought we could do something together today, maybe go to the beach.
Not interested.
Or we could stay in and watch a movie if the beach doesn't appeal to you. When Amber won't talk to me, she really helps me learn that I did something wrong. Because she won't tell me what I did that was wrong, deep down I just assume that I'm simply wrong for who I am at the core of my being.
When I give JP the cold shoulder, it's encouragement for him to be a better person. because I don't really like who he is.
Oh, thank you for cleaning the kitchen for once.
JP shares so much gratitude with me through his snarky comments. And at the same time, he shames me a lot. He is so good at directly communicating his thoughts with me with misdirected shame.
She deserves it.
I've decided I want to write a book. I'm so excited.
You've never written anything before, so you're not going to get picked up by a publisher.
JP's criticisms of my ambitions reminds me that I'm not enough of a person to fulfill my own hopes and dreams.
Yeah, Amber's dreams have no place in our relationship because they threaten my ability to control her.
Oh, I feel so loved when you control me.
Couples who control each other stay together.
I've made it to the gym 3 times this week.
That's really good. I didn't think you'd be able to get yourself to go at all. I use a compliment to slightly disguise my harsh criticism of Amber. And I have lots of it because I don't have any respect for her.
And I don't have any respect for myself either. That's why I'm with JP. We're a perfect match.
Det passivt aggressive er litt sånn sleipt på en måte. Det jo en, på et eller annet nivå, et slag under, under beltestedet. Eller du, det en type konflikt, underliggende kamp der, som man liksom ikke har definert, men som likevel foregår. Og da blir det brått veldig komplisert da, å forholde seg til. Man kjenner at man får et slag i nyrene, men man ikke helt sikker på hvor det kommer fra, eller om det var et slag, eller om man skal reagere på det. Så det tåkelegger jo det mellommenneskelige landskapet når vi på en eller annen måte ikke tåler følelsene og ikke klarer å gi dem et adekvat uttrykk, så kommer de jo skjult. Det kan skade oss selv og relasjonene våre. Da kan man, det spørsmålet hvorfor foreldre da ikke, eller hvorfor par ikke uttrykker seg overfor hverandre. Og det sikkert tusenvis av forklaringer på det, men noen ganger så tror jeg kanskje vi rett og slett mangler det språkspillet som skal til da, for å uttrykke det som ligger i underteksten som vi kjenner på i magen, men så vi kanskje ikke helt klarer å pinpointe hva det egentlig dreier seg om. At det litt vanskelig å utlede i oss selv også, at vi egentlig ikke kjenner oss selv godt nok til å forstå våre egne følelsesmessige reaksjoner, kanskje fordi vi ikke har trent så mye på det i den familien vi har vokst opp i, for eksempel. Liksom, kanskje hvis du vokser opp i en familie som er opptatt av sykling, så lærer du det på et tidlig tidspunkt, mens andre familier har ikke sykler engang, så du kan komme langt opp i skolealder uten å ha prøvd deg på 2 hjul. Altså det ligger noe i selve familiedynamikken der. At man i en familie får sånn, det et opphop av negative følelser som ingen vil ta ansvar for, så spiller man en slags følelsesmessig sjakk, og hele tiden prøver å matte den andre, sånn at den blir sittende igjen og skal bære alt dette, alle disse følelsene.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og det også sånn at en måte å forstå alkoholikeren på, at så lenge en familie har en alkoholiker, så har vi et sted å plassere alt som ikke funker.
Og jo mer skyld denne som drikker får, jo større sjans, jo mer drikker vedkommende, som sagt, for det jo den skyldfølelsen den prøver å overdøve I utgangspunktet. Så at det kommer inn I en del sånne skjulte dynamikker I folk som lever tett på hverandre, som litt sånn lite etterrettelig og vanskelig å oppdage, og du kan ta så feil når du tror du har oppdaget et eller annet også, så det jo et forferdelig lite... Det derfor jeg tenker at hvis du skal prøve å intervenere I en familie eller I din egen familie, så må du I hvert fall ha med deg at alt du tenker og føler feil. Og hvis du tror du har utledd en eller annen komplisert psykologisk forklaring, hvor du har familiepsykologien på din side, så kan du, det også bli en slags hersketeknikk, hvor du tillegger andre ansvar som egentlig også hører til deg, og du ikke ser ditt eget sted å stå. Så det vanskelig. Ja, hva skal man gjøre? Hvis man driver en form for skyldfordeling, så det vel det vi snakker om hele tiden, at det ikke vår skyld at vi følelsesmessig koblet med den toleransen og den repertoaret vi har på våre egne emosjonelle melodier. Det jo et resultat av alle de erfaringene vi har, og de folkene vi har vokst opp sammen med. Men hvis vi har en melodi som ikke spiller på så mange tangenter, og gir oss et ganske sånn snevert repertoar, hvor veldig mye må undertrykkes og ikke lyttes til, så det jo vårt ansvar å trykke på flere av de tangentene, og lære oss å spille litt mer I bredden på dette piano. Så selv om det ikke vår skyld at vi havner der vi så det jo vårt ansvar å lære oss å spille litt annerledes, så det vel det selvutvikling dreier seg om. Og da det litt sånn, hvordan gjør man det konkret? Og det synes det har vi snakket om I en tidligere time I dag, og det for meg, det mange følelser, så vi kan nesten ta hver følelse for seg, da, men den vanligste følelsen dette med sinne. Så det denne typen selvhevelse, det en av hovedfølelsene våre. Vi har så frykt, panikk, så har vi sinne, interesse og iver. Det ligger I et sånn grunnleggende emosjonelt styringssystem I oss, og utifra det så har du mange nyanser da, som kan differensiere følelseslivet vårt mye mer enn det. Men sinne og selvhevelse jo en viktig del, og det også der man, hvis du hevder deg selv, så har du en tanke om at du verdifull, og du har rett på denne plassen. Da. Det ganske viktig å ha den innstillingen, det en sunn narsissisme, jeg verdifull, og derfor skal ikke andre komme og tråkke på meg. Og hvordan uttrykker vi det? Og for meg så det, så når jeg har barn, så det så tydelig, altså jeg har to jenter, der har det ikke vært noe sånn stort problem, så har jeg en gutt på 8 som liten av vekst, minst, og han blir tatt. Og han vil ikke være en snitch, som det heter, så han vil ikke si noe om det, men jeg vet og ser at hele kommunikasjonen mellom guttene I denne klassen, den fysisk, det handler om hvem som kan legge de andre I bakken, og det hele tiden et sånn maktspill mellom å legge andre I bakken, og han blir lagt I bakken hele tiden, og han vil ikke, han er et veldig annet gemytt, han ganske veldig rolig, og han vil ikke, han tar ikke igjen, og da, her går selvhevelsen, her selvhevelsen veldig fysisk. På de jentene har jeg ikke sett at det så fysisk, det mye mer psykologisk komplisert, og det som at han nødt til å lære seg selvhevelse på den måten utifra de spillereglene som og de pedagogiske spillereglene sier at han skal gå og si det til læreren. For han så det å være en snitch, det vil han aldri komme til å gjøre. Og jeg vet ikke hvorfor du skal outsource din egen selvhevelse til andre. Jeg tenker at hvis jeg skal hjelpe han, så må jeg hjelpe han å forsvare seg selv. Jeg må hjelpe han å stå opp for seg selv, sånn at dette stopper. Jeg vil ikke at han skal gå til angrep. Jeg ikke noe for vold, men jeg får å si at der går grensa mi. Stopp, ikke dytt meg. Og at han må lære det. Og så har det også selvfølgelig en slags verbal kamp gående seg mellom, og da det også kanskje et verbalt selvforsvar. Så på en gutt 8 år, så det ofte ganske mye fysisk, og det handler litt om størrelsen på det. Men etter hvert som du blir eldre, så vil den kampen komme over på andre arenaer, så selvhevdelsen blir mer subtil. Den handler om å kunne uttrykke seg på en sånn måte at du tydeliggjør hvor dine grenser går hen, og at du også har en slags verbalt selvforsvarsrepertoar som gjør at du ikke kan bli hakka på, mobba på jobb eller hvor det skal være. Så jeg tror disse kampene, altså de går fra veldig konkret, hvem kan legge hvem i bakken I skolegården for gutter litt annerledes for jenter, til at de fortsetter å utspille seg. Og jeg litt redd for at man på et tidlig tidspunkt får en idé om at jeg ikke sterk nok, så alle andre kan legge meg I bakken, og så at det kan bli en del av min identitet og selvforståelse. Så det liksom... Da lurer jeg på hvordan skal jeg hjelpe min sønn da, som blir lagt I bakken og ikke har... Og jeg tenker jeg må snakke med han om det, men jeg tenker også at onkelen hans, som sånn bryter, kunne lært han et par triks, ikke for å ta andre, men for å sørge for at han ikke alltid blir hakket på dem og stoppe dette, før det blir en slags selvfølge at alle kan gjøre dette. Men så sier han så lite, ikke sant? Så langsomt så dette en samtale vi har om hvordan det går an å forsvare seg, hvordan det går an å stoppe dette, og så må jeg bare på en måte håpe at han får det til. Og jeg tror det liksom den kampen vi alle har da, hvis vi har problemer med selvhevelse på ulike arenaer. Noen har for mye selvhevelse og blir en drittsekk, det det vi kaller en drittsekk, det de får for mye selvhevelse, som tar for mye plass, ikke sant? Og så det de som da, og de tråkker ofte på de andre. Så det å finne en balanse I dette regnskapet, sånn at vi blir mest mulig likestilte, det jo det som det mest siviliserte, og det det vi prøver å oppnå. Men med en gang noen tillater å bli tråkket på, så vil de også kanskje generere en ubalanse I dette landskapet, som ikke blir bra for noen parter. Da. Så vi nødt til å skape denne balansen. Og hvordan gjør man det? Hva gjør man med sitt eget manglende selvhevelse I voksen alder da? Hvor de arenaene, hvor det du legger den andre I bakken, fordi at den har angrepet deg så mange ganger nå, at du kan ikke tolerere det lenger? Hvor de kampene? Hvor foregår de? Og jeg tror du merker det I magen når de der, når det noen som prøver å enten utnytte deg, eller ler på din bekostning, eller på en eller annen måte hevder seg på dine vegne og tråkker over ditt gjerde, uten å ha bedt om tillatelse til det, så tror jeg vi vet det, og jeg tror det foregår blant kollegaer, i vennegjenger, I familiesystemer, overalt. Og hvis du den som da blir tråkket på, så synes jeg det den mest sympatiske posisjonen. For meg, som mer selvhevdende, så jeg heller ofte en opplevelse at jeg kan være elefanten, som av og til tar for mye plass og skyver andre ut. Og det synes jeg på en måte mer... Det styggere, synes jeg. Så jeg vil jo være en person som jobber I det motsatte spektret. Jeg tenker at jeg nødt til å gi andre, at jeg må dempe meg. Og jeg blir jo sint på... ikke sant? Jeg kan ligge på kvelden og tenke, faen, han fyren I klassen til sønnen min, han skulle jeg bare hengt opp I et tre etter øyelokka. Ikke sant? Jeg kan bli veldig sånn, og så skjønner jeg at det gir meg hjerteinfarkt. Dette ikke noe konstruktivt, det barnslig. Du tilbake I skolegården selv, og du må løse dette. Du må hjelpe han fra en voksen perspektiv, ikke oppfordre til vold, men jeg skjønner at han ikke vil gå og si det og outsource sin egen selvhevelse til andre. Han må finne sin måte å være selvhevende på, og det må jeg hjelpe han til. Uten at jeg vet hvordan man skal gjøre det, men det hjelper meg I hvert fall ikke bare å lese de pedagogiske bøkene, hvor det ikke står så mye om hvordan du legger folk I bakken, som 8-åring. Jeg som forelder kjenner litt på at jeg ser på min egen selvfølelse eller selvtillit som en slags mål på min egen verdi, da. Altså, måten jeg ser på meg selv på, det et slags... Det det nesten som temperaturen ute, det går litt opp og ned fra dag til dag, men det ikke sånne kjempestore utslag, sånn at jeg har en viss sånn egenverdi som jeg tenker god nok til å, og så tenker jeg at det det jeg har samlet opp gjennom oppveksten, det jo denne hele tiden finnet av, jeg verdifull, og hvis jeg hele tiden får en følelse av å komme til kort, eller blir tråkket på I skolegården, så vil jo det... den temperaturen stadig synker på hva jeg føler, så I stedet for, I forhold til han også, det ikke så ille, men når, så tenker jeg også at jeg bøter opp ved å gi han selvtillit på helt andre områder, så det at han jeg, da bare med han og skate og utvikler motorikk, eller altså at vi trener opp en at mestring, at følelse av mestring kan bøte opp for den ja, at det du sier, om han da hadde lært seg kampsport eller hva det skulle være, det, han ikke så interessert i det, så det ikke, men at han bare at vi, man kan hjelpe andre til å være på arenaer hvor det mulig å opparbeide seg mestring, så vil den mestringen gjennomsyre oss, sånn at den også får utslag så indirekte, så vil det hjelpe på veldig mange arenaer. Så hvis vi mangler det verbale selvforsvaret, så kanskje vi kan finne noen andre arenaer hvor vi opparbeider oss den mestringen, at vi alle må finne sin arena hvor de kan trene seg på å bli gode på et eller annet. For det er litt sånn som jeg, hvis det er rotet i hele huset, og jeg klarer å rydde på kjøkkenet, så får jeg en sånn følelse at nå er ting på stell. Selv om det er fucked up resten av huset, så har det ringvirkninger, selv om det fortsatt er rotet i de andre rommene. Så vil jeg ved å rydde i et rom få en ganske god følelse som sprer seg rundt i huset, selv om det er rotet det der. Så vil jeg kanskje tenke litt sånn om meg selv, også hvis jeg føler meg nedfor og udugelig på et eller annet, så kanskje jeg tar opp noe hvor jeg finner en type mestring igjen, og så sprer det seg litt, og så kommer jeg tilbake. For i den grad jeg hele tiden føler meg mindreverdig, så vil jeg kanskje prøve å kompensere, og da har de spisse albuene, og du kommer i kamp mye oftere enn du egentlig trenger, for at du har en eller annen, et eller annet kompleks der, som du driver å jobbe med. Så en ting er å veilede folk i akkurat de situasjonene, de mellommenneskelige situasjonene, men kanskje det kommer av seg selv hvis man tilrettelegger for mestringen hos barn, spesielt, men... Det føles ut som jeg jobber på et helt annet sted da enn der problemet egentlig oppstår, som på skoleveien, liksom. Hvorfor er jeg ikke på skoleveien? For jeg kan ikke hjelpe noe på skoleveien sånn. Livet er fullt av skarpe kanter, så nå spørsmålet, hvordan skal vi håndtere disse skarpe kantene her sånn? Ja, det nok det. Jeg også reagerer litt på de pedagogiske bøkene, eller jeg vet ikke om de det, men de har så mange av sånne, hvordan du alltid skal være vennlig og bestemt, og hvordan du skal oppføre deg når du skal snakke til barn for å lære dem om følelser. Og det jo veldig klokt og sannsynligvis ganske riktig i de fleste tilfeller, og det, men det som det mangler det der perspektivet at hvis du er veldig sint, og så pakker det inn i en sånn melodi som veldig sånn lystig, så blir det en sånn mismatch mellom, altså, det akkurat som at Wagner synes jeg, det ganske ærlig, det ganske dyster, det ganske hardt, mens jeg har hørt, på en måte, det noen som i musikken bevisst bruker feil sjanger musikk i forhold til teksten, bare for å lage en sånn mismatch, de kan synge en lystig sang om selvmord, ikke sant? Du har sånn lystig, glad melodi, og så teksten selvmord. Dette stemmer jo over, ikke sant? Det er en effekt. Så når du snakker om selvmord, så kan du ikke synge, kan du ikke la det være til en godnattasang-melodi. Altså, det ikke, da blir det noe, hva skjer nå? Så jeg tenker at melodien må stå litt i stil med budskapet vårt, eller det vi kjenner på. Og så er vel det farlige er vel å ikke ha noe melodi for sinne, hvor sinne bare blir sånn at du bare smeller nevene ned i de mørke tangentene, og så bare eksploderer. Det virker. Men hvis du spiller deg ned til en melodi, så skjønner du at dette her er ikke greit, og jeg skjønner her er det en slags takt og rytme, og jeg kan forstå det, det er ikke farlig, jeg skjønner at her er en sammenheng, og det er ikke bare plutselige utbrudd av mørke toner. Så det er vel det som kanskje er å være emosjonelt intelligent, at vi liksom kan fortsatt være sinte, og vi kan spille på mange tangenter, men vi kan også lage en sammenheng i det, sånn at det ikke kommer helt bardust på andre, hvor vi virker farlige fordi vi plutselig utagerer, eller vi virker helt sånn der loco, synes jeg, hvis du, at jeg sitter og sier, hør nå her, lille venn, når du gjør så, ikke sant? Men, så da, jeg koker jo, og så skal jeg, pakke det inn i en melodi som bare... man synger på søndagsskolen, nei, det blir så sjanger-crash, at det ingen, folk ser bare på, hva faen er du for et vesen, liksom? Dette her er jo ikke takt, det er jo dobbelt kommunikasjon en masse. Og jeg har jo lest en som heter Bateson, tror jeg, som mente at dobbelt kommunikasjon, eller det som kaller dobbelt bind, hvor du sier noe med takt og tone, men uttrykker noe, mens det ikke stemmer overens med den følelsen du egentlig har, så blir det sånn der, det blir kjempevanskelig å forholde seg til. Det er et dobbeltbudskap som barnet merker i magen og ikke forstår i hodet i det hele tatt. Hvem er jeg nå? Så det å finne en melodi da, for sitt eget register av følelser må være ganske, ganske avgjørende, og det tror jeg ganske vanskelig. Kanskje det vanskelig å lære seg å spille piano, det vanskelig å lære seg å håndtere følelser, og det kanskje det det livsmestring skal bli. Da. For det liksom ikke satt på agendaen, det bare noe mennesker skal kunne. Du går ikke på musikkskolen for å lære deg om følelser. Du kommer til en eller annen psykolog når du så fucked up og så dårlig på å spille på det der greiene der, at du nødt til å gå i egen terapi. Sånn var det i hvert fall for meg. Så det ikke noe... Så vi har ikke egentlig sett på det som... Det bare default, det skal alle kunne. Men det at... Men som du sier, det forholdet mellom kroppen vår også, da, altså hvordan vi skal bevege kroppen, hvordan vi skal sitte, det jo... viktig å tenke på det, og hvordan skuldrene våre for hele kroppen vår reflekterer jo vår eget syn på oss selv. Kommer vi tilbake til denne hummerpsykologien til Jordan Peterson etter hvert også? Ja.
Tell us about the lobster.
Well, that's quite a segue. Well, the first chapter I have in my book is called Stand Up Straight with Your Shoulders Back, and it's an injunction to be combative. Not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example because the lobster... We divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste og mest fritt fabulerende segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menneskets forvaltning av følelser. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 38 på Patreon. Her finner du episoden som heter «Selvhevdelse og følelsesmessig forstoppelse». I denne episoden snakker jeg om følelser, selvhevdelse, lukkede familier, fasader og følelsesmessig forstoppelse. Følelsene våre en vesentlig del av vårt eksistensielle og mellommenneskelige navigasjonssystem. Når vi av ulike årsaker ikke tar hensyn til følelsene våre, ikke tåler dem, misforstår dem eller anser dem som skremmende og uakseptable, blir vi mer eller mindre hemma i vår livsførsel. Noen vokser opp i familier som har en streng justis på hva vi kan uttrykke av følelsesmessig ubehag, og alt det vi ikke kan uttrykke må vi bære i vår egen ryggsekk. Med en tung ryggsekk vil vi på et eller annet tidspunkt havne i knestående med smerter i både kropp og sjel. Hvis du bestemmer deg for å besøke min Patreon-side, finner du også nærmere 100 andre poster fra denne podcasten, i tillegg da til episode 38 som altså handler om selvhevdelse og følelsesmessig forstoppelse. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, inkludert da selvfølelsens psykologi som lydbok, og videre følge opplesningen av «Jeg, meg selv og selvbildet», og du har lyst til å støtte dette prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.